Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til Lederhjerne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Jamen, velkommen til Lederhjerne igen. Og velkommen til dig, Louise.
Tak, Vibeke. Og velkommen til dig også.
Og igen, velkommen til jer, der lytter med, ledere, chefer og andre med interesse for ledelse.
Ja, og som måske også gerne vil vide mere og være endnu bedre til at arbejde med ledelse. Det er jo det, vi plejer at sige.
Ja, og vi skal jo huske, som altid, at ledelse er en selvstændig disciplin, og den fortjener den tid og opmærksomhed, som alle andre discipliner også fortjener, hvis vi skal blive dygtige til det. Dagens tema handler om noget, vi begge er stødt på. Der, hvor venskaber, netværk og private relationer får en slagside på arbejdspladsen. Vi kunne måske kalde overskriften her, når chefen hyrer sin bedste ven.
Ja, og det har vi begge oplevelser med på forskellige måder, og jo også set særlige faldgrupper, og det kan også have særlige konsekvenser, og det kan også skabe særlige problemer på flere niveauer. Det er jo, vi møder det jo ofte, når det er gået galt, faktisk. Ikke?
Jo, og sidste gang, der introducerede vi jo et filmklip. Så nu kunne jeg godt tænke mig, at vi også prøvede noget lidt anderledes i denne her episode. Altså noget måske sådan lidt mere dramatisk. Så det, jeg godt kunne tænke mig, at vi prøvede at lave, det var en såkaldt sådan reenactment.
Okay, kom med det, Vibes. Okay, lad os se.
Så er du med?
Yes.
Okay, så det, vi skal forestille os. Vi skal forestille os en coaching session med en mellemleder i en større dansk virksomhed, som vi alle sammen kender. En offentlig virksomhed, og så siger vi ikke mere om den. Vi kunne kalde ham, helt tilfældigt kunne vi kalde ham Michael. Og hvis vi nu hjælper sig, Louise, så kunne du måske være mig, altså coachen.
Ja, coach.
Og så er jeg Michael.
Okay, kan mellemlederen. Ja. Jamen det, så kan jeg ikke lige få lidt baggrund, hvad det her handler om? Altså, jeg er coachen, og du er Michael.
Okay, baggrunden kommer her. Baggrunden for coaching er, at Michael oplever, at der er stigende utilfredshed, både med hans ledelse og de resultater, der bliver skabt i afdelingen. Og den her utilfredshed kommer oppefra i organisationen, altså helt oppefra faktisk, begynder han at mærke, at nu er der noget, der, sådan, der bliver sådan hintet fra flere steder. Men faktisk også fra hans medarbejdere.
Også fra medarbejderne?
Også fra medarbejderne,
ja. Han bliver klar over noget galt, og det er okay, spændende.
Ja. Ja, lidt for spændende for Michael faktisk, ikke? Fordi han oplever, at utilfredsheden hænger sammen med, at han ikke kan handle. Han kan faktisk ikke lede. Hans handlerum er begrænset af hans nærmeste chef. Det han oplever er, at han ikke kan eller faktisk ikke må handle, gribe ind over for især én medarbejder, som Michael oplever modarbejder, og faktisk bare selv vil bestemme, hvad han skal og hvornår og hvordan. Også selvom det ikke er i overensstemmelse med de aftaler, der bliver lavet. Det er ikke i overensstemmelse med de opgaver, som afdelingen har, eller den fælles målsætning, der er for afdelingen. Så han føler sig i mange sammenhænge direkte modarbejdet af den her medarbejder.
Okay, what? Det er interessant. Så hvad er det, der gør det muligt, at der er et eller andet meget sådan specielt ved den her medarbejder? Er han, er det en kongelig? Eller har han en særlig position? Eller, jeg skal jo lige om lidt spille noget. Jeg er ret nysgerrig på, hvad jeg skal spille.
Og vi er tilbage til overskriften her. Fordi jeg tror faktisk, Michael ville måske føle, at han skulle behandles nærmest, som om han var kongelig. Den særlige position, den her medarbejder har, handler om, ifølge Michael, at medarbejderen er chefens bedste ven, altså Michaels chefs bedste ven.
Ja, Og så kan det også, altså det kan bare blive super svært, ikke? Fordi hvis Michaels chef ikke er lydhør, så kan Michael jo ikke, altså han er jo uden handlekompetence, han kan ikke gøre ret meget, vel?
Så det påvirker faktisk rigtig, rigtig, og i stigende grad, Michaels ledelsesrum. Han bliver begyndt at blive mere og mere belastet af det. Så hvis jeg nu bare sådan skulle fra vores seneste samtale, ikke? Er du så frisk på at prøve? Altså, du er coach, du stiller nogle spørgsmål, og så prøver jeg lige at gengive Michaels oplevelse.
Så du er Michael. Så vi har Michael. Her en autentisk oplevelse, du har haft med en leder i en sparring, og jeg er nu dig og skal coache Michael. Yes.
Er du med på det?
Jeg er klar. Godt.
Så du starter?
Jeg starter. Hej Michael. Det er godt at se dig igen. Jeg kunne forstå på dig sådan i telefonen, at tingene spidser til i afdelingen, og også særligt i samarbejdet med en af dine medarbejdere, Torben. Kan du ikke prøve at fortælle mig lidt mere om det? Fordi du nævnte det i telefonen, så jeg er nysgerrig på, hvad er det, du forbinder med den problematik? Ja?
Jo. Okay, ja. Og nu er jeg Michael.
Nu er du Michael. Ja.
Torben er lige gået udenom mig igen. Vi har haft nogle fuldstændig klare aftaler i forhold til det projekt, vi er i gang med. Og alligevel så oplever jeg, at han er i konstant opposition. Og udover at han udfordrer mig, så i alle de sammenhænge, hvor han har mulighed for det, så er det, jeg arbejder, altså mærker meget tydeligt lige nu, det er, at det skaber splittelse i teamet. Den måde, han agerer på møder, både over for mig, men faktisk også over for kollegaer, det gør, at der er flere, der er i tiltagende grad utryg ved ham. Så er der selvfølgelig også nogen, der ligesom går med på hans dagsordner. Det vil sige, at vi har bare en virkelig, virkelig dårlig stemning i teamet. Der er sådan en tydelig grupperinger. Og det, jeg også oplever, det er, at hver gang, at det sådan lykkes at få skabt noget energi omkring det her projekt, så oplever jeg, at han modarbejder mig, hvis ikke han får lov at bestemme. Og det er simpelthen, det er så frustrerende, og jeg føler, at jeg konstant løber panden mod en mur, og det tager alt energi ud af mit arbejde.
Ja, så det tager energi ud af dig, og du løber panden mod en mur, og har du prøvet at tale med ham om det, og undersøge hans perspektiv, og hvad det er, der driver ham på den her måde?
I min virkelighed, når jeg har tænkt virkelig meget over det, så hverken kan eller vil han. Han er simpelthen ikke den rigtige til opgaven. Han har været i firmaet i rigtig mange år, men han har ikke kompetencerne til det, vi står overfor. Og jeg har prøvet at sige det rigtig mange gange. Jeg har også prøvet at finde veje. Jeg har foreslået kompetenceudvikling, men der er bare helt lukket. Jeg skal blande mig udenom. Jeg skal bare holde mig væk. Jeg har aldrig nogensinde som leder prøvet noget, der var mere udfordrende end det her, og jeg har prøvet virkelig meget.
Nu kan jeg høre, at du siger, at du har prøvet virkelig meget, og du har aldrig prøvet noget, der er så særligt. Så hvad er det, der er sådan særligt svært?
Jamen, og det er jo det. Altså, fordi jeg har jo haft sådan svære ting med medarbejdere før, og det, der bliver særligt svært her, det er, at når jeg tager det her op med min chef, jeg bliver jo nødt til at tale til det, ikke?
Ja.
Jeg bliver nødt til at få støtte til det. Og få støtte til det, jeg skal med afdelingen. Men når jeg tager det op med min chef, så, og min chef, det ved jeg ikke, om jeg har fortalt dig, min chef hedder Carsten, så er han bare helt ubeslutsom. Han ved jo godt, at Torben ikke er god i den funktion. Men Torben er hans rigtig, rigtig gode ven.
Ah.
De ses privat. De kommer i alt muligt. De spiller fodbold sammen. Altså, og hver gang jeg taler med Carsten, så er det, jeg oplever, at jeg bare løber panden imod en mur. Fordi jeg ved, at Carsten godt ved, at Torben ikke slår til i den her funktion. Jeg tror faktisk, Carsten udmærket godt ved, at Torben ikke er god til det her job. Men han bliver ved med at sige, at vi lige skal give Torben en chance til. Og helt ærligt, han kan ikke. Altså, jeg har prøvet alt. Og jeg tror faktisk godt, at Torben også selv ved, at han ikke kan.
Hmm.
Jeg tror, han både er usikker, men samtidig så er han også ret tryg i, at han ikke kan røre os. Og så kompenserer han for sin usikkerhed ved at skabe alliancer.
Okay, han skaber alliancer.
Ja.
Og nu er vi jo i gang her med en coaching-session, hvor jeg er coach, og du er Michael, som lige nu oplever og har fundet ud af og er klar over, at den medarbejder, der skaber problemer i dit team, faktisk også er bedste ven med din chef.
Ja.
Ja. Så nu vender jeg lige tilbage til coach-rollen, fordi jeg skal jo være dig i en coaching-session. Så nu spørger jeg faktisk sådan, så sig mig, Michael, Hvad tror du egentlig er den rigtige løsning her?
Hvis jeg nu skal være helt ærlig, og hvis jeg selv kunne få lov at bestemme, så ville jeg godt have lov til at afskede ham.
Eller det bare,
ja.
Være afskedelse, ja.
Flytte ham til en anden afdeling, hvor han kunne lave noget, som han var god til, for det er jo ikke sådan, at han ingenting kan. Men jeg kan ikke engang få lov til at give ham en påtale. Carsten siger bare, altså min chef, siger bare, at vi må så tiden an, og at han, altså Carsten, min chef, vil tale med Torben.
Ja.
Altså, og det føles bare som sådan en fuldstændig sådan negligering også af min ledelsesrolle. Og det er som om, han bare slet ikke ser, hvordan det påvirker både mig, min rolle som leder, men faktisk hele afdelingen.
Okay. Så hvad kræver det her af dig? At stå i det her?
Det ved jeg ikke. Ja. Altså, jeg ved det ikke. Der er argumenter omkring opgaven virker ikke. Den negative indflydelse på gruppen har heller ikke nogen vægt. Jeg har nu medarbejdere, der er begyndt at komme til mig og give udtryk for deres utilfredshed med Torben. Og hans særstatus, som jo ikke er mig, der giver ham den særstatus, men vores chef, der giver ham den særstatus. Og en af mine gode medarbejdere sagde forleden, at jamen, Torben, han er jo Carstens ven. De er ret sikre på, at de bliver fyret, før der er nogen som helst, der siger til Torben, at det her, det kan ikke blive ved med at gå. Så jeg føler mig bare fuldstændig handlingslammet, og jeg er selvfølgelig der nu, hvor jeg overvejer, om det ikke er tid til at se sig om efter noget andet.
Ja, så her skrider det professionelle handlerum jo en lille smule i baggrunden. Altså, det træder en lille smule i baggrunden her, ikke? Og jeg, altså, vibe, skal vi ikke komme tilbage til virkeligheden?
Jo,
det er svært at være
jo,
coach.
Jo.
Ja. Når vi nu bare lige sådan også sidder her og kigger på hinanden, for jeg ved jo, det er en autentisk historie, og det er noget, du har siddet i og som er psykolog, ikke? Og det er en meget stærk fortælling, det her. Så det er jo super svært for Michael her at stå i den her situation, og hans professionelle handlemuligheder ikke rækker.
Fuldstændig.
Det er så vigtigt et emne. Jeg tænker også, at vi skal bidrage med viden om og erfaringer med situationer, hvor det også handler om, hvad der kan ske, når man som leder faktisk ansætter eller favoriserer sine venner, eller for den sags skyld lige ham der fra netværket, ikke?
Ja.
Og hvorfor vi ikke rigtig sådan tænker over det problematiske i det. Altså, det kan virke så intuitivt for os.
Som det rigtige, ikke?
Ja, 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 præcis.
Ja, og derfor jo, og det er derfor, at vi har faktisk talt om det her afsnit rigtig, rigtig længe. Det startede med en lang tur rundt omkring Søerne en gang, hvor vi jo havde siddet med nogle virkelig, virkelig dygtige ledere, som var havnet i nogle svære situationer inden for det her tema. Så derfor har vi jo dedikeret det her afsnit til emnet, når chefen hyrer sin bedste ven. I alle de former, det nu kan komme, og eksemplet med Michael her er jo bare et eksempel på, hvordan det kan se ud.
Og det kan se ud på mange måder. Det er et ledelsesmæssigt minefelt, det her,
ja,
med at have de her personlige dagsordner.
Og i den sammenhæng, så er det faktisk lidt interessant, at det også er en af de mest brændende emner på Reddit, i de grupper, hvor folk lufter deres utilfredshed med jobbet. Der er temaet, der handler om det, man måske kunne kalde nepotisme på forskellige vis.
Det er så vildt. Det fylder, vidste jeg ikke.
Nej. Men det gør heller ikke, indtil jeg begyndte at kigge ind i det. Og det, ja, er faktisk rigtig, rigtig vildt, at det faktisk er noget, der fylder så meget.
Så nepotisme er noget af det, vi søger allermest på, når vi kigger, ja, ind i emner på Reddit.
Wow. Ja.
Så,
Louise, hvad ved vi om det her fænomen? Kan du ikke lige lægge fra land her?
Jo. Lad os gå ud i laboratoriet, eller sådan ind i viden om emnet. Og det her, det er faktisk old news. Det er det værste.
Ja, det er faktisk, ja, når vi tænker over det.
Ja, fordi man kan jo kalde det nepotisme. Og kongehuse og diktaturer, familievirksomheder har praktiseret det, og har jo også været sårbare over for det, siden vi, ja, faktisk begyndte at beskrive historien.
Ja.
Så det går langt tilbage.
Så det der med, at man lærer af historien og sine fejl, det er jo sådan en sandhed med modifikationer, for ja, vi kan jo kigge det her virkelig, virkelig langt tilbage.
Jeg vil godt sige, at vi er på mange måder jo mennesker, og bare mennesker. Og vi som mennesker, vi befinder os bedst i følelser, og så befinder vi os også bedst i det genkendelige. Både de problemer, vi er vant ved, og også blandt de mennesker, vi ligner.
Ja.
Men før vi lige kigger ned i forskningen, ja, og anbefalingerne, så vil jeg lige spille et lille klip for dig, Vibeke. Faktisk fra TV2-nyhederne, og det er ikke sådan på en måde, det er faktisk ikke noget at grine af, det er ret alvorligt. Mm. For dit eksempel gik jo allermest her på mellemlederen Michael, der er klemt af andres personlige relationer. Så jeg synes også lige, vi skal følge det op.
Ja.
Og det er fra, da dommen over den tidligere herrechef, den faldt.
Udover skandalen i Forsvarets efterretningstjeneste, så skal den tidligere herrechef H.C. Mathiesen i fængsel. Vestre Landsret kendte ham nemlig i dag skyldig i at have forsøgt at hjælpe sin kæreste ind på en prestigefyldt uddannelse i Forsvaret ved at ændre optagelseskriterierne og at forsøge at få sin kæreste ansat i en stilling som major ved at henvende sig til en underordnet oberst. Det kostede ham altså i dag 3 måneders fængselsstraf.
Hold op. Det er alligevel alvorligt, hva'?
Ja. Og her, det er jo en alvorlig sag, og han idømmes jo reelt fængselsstraf for nepotisme på arbejdspladsen. Den allervigtigste pointe her er måske, som Olfi, det nyhedsmedie, der først begyndte at skrive om sagen, de påviser, og egentlig tak til deres YouTube kanal, hvor vi har lånt klippet fra. Altså, det her, det fokuserer jo mest på, i hvert fald til at begynde med, hvor stor uretfærdighedsfølelse, altså det var det, Olfi fremførte, hvor stor uretfærdighedsfølelse medarbejderne fik af herrechefens handlinger og beslutninger. Og det var altid en afvejning, når vi viser sådan en klip, fordi vi skal selvfølgelig behandle herrechefen værdigt. Men vi vil faktisk gerne vise, at det her med, at medarbejderne oplever den her voldsomme uretfærdighed. Altså ikke bare handlingerne, for de var jo meget forkerte, men det, der faktisk sker, og som Olfi afdækker, det er, at medarbejderne blev rigtig oprørte af det. Og hvad det gjorde ved sammenhold og arbejdsindsats, det var noget af det, der Olfi var optaget af. Altså det, vi jo i sådan en organisationspsykologisk sprog kalder coherence eller sammenhængskraft. Og også her i den her sag, så vi, at oplevelsen af uretfærdighed fik medarbejderne til at være dem. Altså, de gik til medierne med deres oplevelse af uretfærdighed og afmagt, og pludselig så ruller den her sag.
Ja, og her kan man sige, at der er jo tale om, om et lovbrud, men rigtig ofte er det langt sværere at gøre noget ved noget af det her, vi ser. Også selvom alle taler om det. Så her der får sagen selvfølgelig en særlig karakter, men vi ser det også i andre sammenhænge, og jeg synes faktisk, at vi også ser nogle svære eksempler, for eksempel i forbindelse med rekruttering, også til lederstillinger i det offentlige, også i det offentlige, hvor vi jo som borgere kunne have en forventning om, at det ligesom det går ordentligt for sig, at det selvfølgelig er de bedste kandidater, der ansættes.
Ja, og her er det jo, at subjektiviteten kommer ind. Vi kan ikke kun være logiske, og du har helt ret. Altså, jeg kommer også til at tænke på en leder, en rekruttering i en sag, vi arbejdede med, hvor der var en superkvalificeret intern kandidat, og alle i ansættelsesudvalget var faktisk enige om, at hun var den bedste til opgaven. Men det var toplederen, der til sidst, altså havde det sidste sag, og så blev det en anden kandidat, som toplederen sådan tilfældigvis kendte fra tidligere, ikke?
Jo. Ja. Jeg kan sagtens huske den sag, og det havde jo store konsekvenser faktisk på flere niveauer. For det første så blev der brugt rigtig meget tid på at tale om det.
Ja.
Altså det, vi også kan se, at Olfi jo nok er inde på, ikke? Altså uretfærdighedsfølelsen var udtalt. Og så er der en ting, vi kan overse her i den form for rekrutteringer, og jeg synes, at vi har stødt på det nogle gange efterhånden, ikke? Og det, jeg synes er vigtigt, som vi overser, det er, prøv lige at forestille dig, hvordan det er at være den nye leder, som ingen mener burde have haft jobbet.
Jamen, det er simpelthen at være den, der kommer ind, og alle tænker, ja, du har så fået det her job, fordi du spiller golf, eller spiller fodbold med min chef, eller badminton, eller hvad det kan være. Og det er jo overhovedet ikke nemt at skabe følgeskab i den situation, på nogen som helst måde.
Så man kan sige, så udover at vi skaber uretfærdighed, og vi har efterladt en kandidat, som måske faktisk også godt ved, at vedkommende var måske bedst kvalificeret til jobbet, Så lægger vi også ud med at skabe en udfordrende ramme for den nye leder. Og så de oplevelser, som den beslutning
fører
med sig hos medarbejdere og andre i organisationen, som kan sidde med en oplevelse af, at den her beslutning faktisk ikke var det bedste for organisationen. Så det påvirker jo tilliden til topledelsen.
Ja, og så kan vi bare knytte fænomener dertil, når der sker ting, som vi oplever er så uhensigtsmæssige og faktisk også uretfærdige. Så kan vi lige frem, og det ved vi jo også fra forskning, og vi ved det fra praksis, at det kan understøtte, eller det er jo ikke sådan positivt, men det kan faktisk aktivere aktiv modarbejdelse, eller det vi kender som quiet quitting.
Kan du ikke lige prøve at sige lidt mere om det med quiet quitting? Fordi jeg tror, det er, sådan, det er meget forskelligt, hvad folk forstår, ja, når de hører det, ikke også?
Ja, det er situationen, hvor altså, sammenhængskraften er splittet, og medarbejderne begynder sådan langsomt at give op, og ikke føler, at de kan påvirke noget, eller de ikke føler, at de bliver set og hørt. Det var jo det, Michael oplevede, ikke? Mm-hmm. Ham vi lige talte om tidligere. Altså følelsen af, at det her, det er nytteløst. Og så begynder medarbejderne jo kun lige at lave det absolut nødvendige.
Ja.
Det, der som minimum kræves,
for måske, at man kan beholde sit job.
Ja, for at man kan beholde sit job.
Ja.
Eller også så søger man væk, eller også så har man det her med, at man går og taler i krogene og ikke på møderne, og simpelthen aktivt måske endda modarbejder organisationen, men quiet quitting altså går på arbejde uden at være aktivt engageret.
Ja, og det er jo en super vigtig pointe. Altså forskning om nepotisme på arbejdspladsen viser helt generelt, at det kan have ret alvorlige negative konsekvenser for organisationer, herunder at det påvirker effektivitet og produktivitet. Det påvirker medarbejdernes moral, og det giver en oplevelse af uretfærdighed, der påvirker tilliden. Kun det kan påvirke tilliden til nærmeste leder, men det påvirker tilliden til organisationen. Så nepotisme, som jo kan involvere favorisering af venner, bekendte, og jo også, som vi lige har hørt, familiemedlemmer, som uanset deres kvalifikationer får adgang til positioner, særlige opgaver, særlig status. Når vi har de oplevelser, så underminerer det sådan det, man kalder meritokratiske principper, som egentlig handler om, at vi bliver belønnet og forfremmet for det, vi kan, det, vi præsterer. Og når vi går på kompromis med det, altså at der er en eller anden logik i, jamen, hvorfor skete det for dig eller for mig? Eller, når den sådan forståelse og logik forsvinder, så påvirker det jo både vores evne til at præstere, tage gode beslutninger og i det hele taget løse opgaverne med de kompetencer, som er til stede i organisationen.
Og ser vi sådan på et par af undersøgelserne, så er der tydelige udfordringer forbundet med at ansætte sine venner. Det kan føre til opfattelser af det, du også siger med favorisering, og også den her førnævnte uretfærdighedsfølelse blandt medarbejdere, hvilket kan, altså det undergraver simpelthen moral, og det reducerer produktivitet. Det har vi simpelthen forskning, der viser. Og desuden så kan beslutningstagning blive fuldstændig skævvredet, hvis personlige relationer vejer tungere end objektive kriterier. Og vi ser det jo nogle af de steder, altså der er jo nogle organisationer, hvor man er sammen for livstid. Altså nu kan vi jo godt bare lige nævne forsvaret,
ja,
altså hvor man kender hinanden på kryds og tværs, ikke? Og det der med, i sidste ende, så det her, det kan simpelthen resultere i ineffektivitet eller skadelige organisatoriske beslutninger. Så jeg har også læst nogle undersøgelser, nyere undersøgelser, som fandt, at nepotisme og favorisering påvirkede arbejdsmiljøet negativt ved at reducere tilliden og engagementet blandt medarbejderne. Altså det, når det sker, så har vi sådan en derud. Altså så går det ikke fremad.
Og det der interessante her, det er jo, at vi det her, det kunne vi jo godt sige uden forskning, men når vi så også har forskning, der viser det, så kalder det også bare på en særlig opmærksomhed, ikke? Jeg så et studie fra 2011, der fandt, at nepotisme i akademia fornemt, ikke? Altså på universiteter, ja, og sådan højere uddannelsesinstitutioner. Det skal man ikke kalde det. Det lyder helt forkert, højere uddannelsesinstitutioner.
Ja.
Uddannelsesinstitutioner. Men når der er en nepotisme der, så underminerer det alle typer af beslutninger på alle niveauer. Det nedsætter den videnskabelige produktion og skaber en form for, og det her det er jo fra studiet, det er ikke bare noget, jeg siger, forskningsmæssig indavl.
Det er et stærkt ord, ikke?
Jo,
ja, forskningsmæssig indavl.
Altså, det går, så det, det gør, det er jo, det skader egentlig vores forudsætninger for at producere ny viden.
Sund viden. Ikke? Okay, så, så også i universitetsverdenen sker det, det er ikke sådan, så de er særligt afvigende i forsvaret. Altså, det sker
det
i
sker
andre brancher.
Alle steder. Vi vidste jo godt. Har du ikke selv været forbi et universitet, Louise?
Jo, ja. Jo. Ja, det var jo der. Det var der, jeg blev psykolog fra. Og man kan sige, ej, vi skal ikke tale om den videnskabelige praksis, fordi det er ikke der, vi finder den største objektivitet. Men altså, okay.
Det er et andet afsnit.
Det er et andet videre afsnit. Ja. Subjektiviteten farver os. Altså det menneskelige, det vi oplever selv, hver især vores erfaringer, dem vi kender osv., det er alt sammen med, når vi træffer beslutninger. Men altså, Harvard Business Review, for at blive ved temaet, når chefen hyrer sin bedste ven, de har faktisk også offentliggjort flere artikler om emnet, ledere, der ansætter venner, og så den her potentielle indvirkning på den organisatoriske dynamik, som vi taler om. Og nu går jeg det bare igennem, for vi får faktisk et overblik, der viser, at der er udfordringer med det, vi kalder nærhedsbias, det vi har berørt i tidligere podcast. At ansatte venner kan føre til det, vi kalder nærhedsbias, altså hvor ledere ubevidst kommer til at favorisere dem, der ligner dem selv.
Og den dem, her, der er tæt på.
Og dem, der er tæt på, ja. Ikke? Og den her bias kan resultere i mindre mangfoldige teams og beslutningsprocesser, og også situationer, hvor der mangler kritiske perspektiver, ikke? Så ser vi derudover, hvis vi hyrer vores venner eller nogen, der er tæt på os, så har vi problemer af, altså vi får simpelthen problemer med at håndtere personlige og professionelle grænser. Det ved vi fra forskning, det er det, det her forskningsstudie viser, at der er en kæmpe risiko, at man simpelthen udvisker de personlige og de mere professionelle grænser, når lederen ansætter venner. Og det kan føre til problemer med ansvarlighed, faktisk dyb ansvarlighed og præstationsstyring. Og det var også noget af det, vi så i Michaels eksempel,
ja,
ikke? At,
ja,
at man går på kompromis med effektivitet.
Og det, ja, og det kan jo se ud på rigtig mange forskellige måder, ikke? Altså forretningen kalder faktisk på det her, men fordi at jeg har et andet hensyn, jeg skal tage, så er jeg ikke i stand til det. Vi var sammen med en større gruppe direktører i dag, og hvor en af dem sagde, jamen, når man bliver topleder, så bliver man jo nødt til at forholde sig til, og i sidste instans være i stand til at fyre sine venner.
Og fyre vennerne?
Ja.
Ja.
Ikke? Hvis man arbejder for organisationen.
Så skal man kunne.
Ja. Og det var jo en erfaring, han havde. Jeg spurgte ham faktisk, om han har I stadig en relation? For han havde jo konkret oplevet det, da han blev den øverste chef.
Var han kommet godt ud af det?
Han sagde, vi har stadig en relation. Det har vi. Men det er ikke det samme.
Men det er ikke det samme.
Nej. Så sammenfattende kan man sige jo, at selvom det kan give tryghed og tillid til at starte med, at ansætte venner, nogen man kender, så kræver det jo en aktiv stillingtagen og forebyggelse, hvis vi skal undgå de indlysende udfordringer og faldgrupper, som private relationer kan skabe, især hvis man ikke er opmærksom på, at der kan være en tendens til favorisering.
Ja.
Vi kan have nogle blinde vinkler her, hvor vi tænker, at det gør vi ikke, og hvis ikke vi arbejder med det, så kan det give os nogle problemer.
Så hvis nu, bare lige helt kort, inden vi går videre, hvis nu jeg gjorde noget konsekvent, som var uhensigtsmæssigt over for vores samarbejdspartner, ville du så også godt kunne fyre mig i sidste ende?
Som samarbejdspartner? Jeg tror, jeg ville skulle strække mig ret langt.
Ja.
Altså, jeg tror, det skulle være noget, se, alvorligt. Hvor biased vi er.
Ja, se, hvor biased vi er.
Fordi men nej, altså mit svar ville jo være nej. Det kunne jeg ikke.
Det ville være svært, ikke?
Ja.
Ja.
Så hvad er det så for nogle samtaler, man skal have, hvis man kan se, og for vis skyld, jamen det her, det er jo en lang snak, ikke?
Ja.
Fordi hvis jeg nu ikke sagde det til dig, så ville det jo ikke kun være et svigt af vores
samarbejdspartner.
Ja. Det ville jo også være et svigt af dig.
Ja, præcis. Ja.
Se, det er overhovedet ikke nemt, for jeg fik lige meget tydelig kontakt til...
At det ville være svært.
Ja, fordi det ville jeg faktisk ikke kunne.
Nej.
Men det ville være en bjørnetjeneste i ordets oprindelige betydning, hvis ikke vi havde samtalen om det.
Præcis. Og jeg tror, det er det her med netop, når man mærker efter, så kan man se, hvis man først ansætter nogen, der er så tæt på en, så skal man også være vidne om, hvad det har konsekvenser. Altså, det er jo det, vi skal, ikke? Og vi har jo vores supervision, hvor vi løbende får talt med hinanden om, hvad der er det rigtige at gøre, men hvis man ikke
men
har...
Men det var irriterende, det du gjorde der.
Ja. Men hvis man ikke har de stationer, hvor man ligesom forventer nogle ting, og selvfølgelig, som du også siger i sidste ende, altid også skal have målet for øje, så må man have de vanskelige samtaler. Ja. Men hvis man ikke har den refleksion sammen, så kan det blive rigtig svært. Og de her undersøgelser, vi har været igennem, understreger jo alle sammen vigtigheden af gennemsigtighed, og som du også siger, etisk ledelse for at forhindre nepotisme og favorisering i organisationer, og jo også i de her højere uddannelsesinstitutioner. Og det kræver mange gange organisatoriske rammer og en meget øget bevidsthed for at mindske nepotisme og nogle gange jo også reformer.
Ja. Okay, Louise, jeg kommer altså lige til at tænke på, om der ikke, fordi det fik jeg også lige kontakt med, da du lige var lidt irriterende, ikke? Jeg kommer også til at tænke på, om der jo ikke også er gode effekter ved at have gode venner, altså ansætte venner, ja. De her, hvor man arbejder. Vi har jo faktisk skrevet en hel episode om det.
Om
altså, det har jo faktisk betydning, jo. At have en god ven på jobbet. Ja.
Og nu har vi jo også valgt at gå sammen i vores arbejdsliv og være gode venner og holde målet for øje, ikke? Og skulle have rigtig svære samtaler ind imellem sammen også. Og på den positive side, så kan man sige, at det er jo noget af det, jeg også er glad ved, det er, at venskaber på arbejdspladsen kan faktisk styrke engagement og trivsel og samarbejdsevne. Og studier har helt tydeligt vist, at når medarbejdere har nære venner på arbejdet, så kan det øge deres motivation, deres innovation og deres overordnede tilfredshed. Og det skyldes jo, at venskaber ofte, ligesom det er med os to, det medfører højere niveauer af tillid og kommunikation, som kan fremme en harmonisk arbejdspladskultur og styrke teamdynamikken, og dertil vil jeg så også sige, den faglige etiske vurdering, når man går i svære sager. Det at være to og være tæt på hinanden og kende hinanden, kan være en kæmpe fordel.
Så man kan sige, at en væsentlig pointe her er vel, at det ikke i sig selv er et problem, at vi bliver venner, eller at vi ansætter venner eller bekendte. Problemet opstår, hvis det for eksempel sker på bekostning af en bedre kvalificeret kandidat, eller hvis der sker forskelsbehandling som konsekvens af relationen, og hvis vi faktisk også bliver konfliktsky, altså at hvis jeg så, at du gjorde noget, der var meget uhensigtsmæssigt.
Og du ikke greb ind.
Og vi ikke kunne tale om det.
Ja.
Så begynder det jo faktisk at få nogle potentielt ret alvorlige slagsider på forskellige niveauer.
Ja, så det selv at kunne gribe ind over for sin bedste ven er faktisk hensigtsmæssigt, ikke?
Jo.
Og så var der bare det for lederen, du havde talt med i dag. Det blev aldrig det samme bagefter.
Nej,
så det kan man jo tænke over, hvordan man kan modarbejde, hvis man er venner på jobbet og skal gribe ind. Men det handler om bevidsthed og balance, det vi taler om. Man kan ikke bare sætte en lov op omkring, at vi ikke kan ansætte nogle af dem, der er i vores netværk, eller dem, vi betragter som venner. Vi kommer til at have stigende rekrutteringsudfordringer i fremtiden. Men der er altså noget, der kalder på en særlig opmærksomhed.
Ja, fordi hvis vi skulle trække det helt ud sådan i yderste konsekvens, ville det jo også betyde, at vi ikke må blive venner på arbejdet. Og det går jo simpelthen ikke.
Nej, der er vi to jo ret enige.
Ja. Så Louise, skal vi ikke se på, hvordan det så burde være? Altså forskningen er ret sikker på, hvordan man bør handle og hvad man kan gøre. Og sådan er det jo tit med forskning. Der er rigtig mange gode forslag, og det er bare virkelig, virkelig svært i praksis. Ja. Men derfor kan vi jo godt se på det alligevel.
Ja, og det har vi jo valgt at gøre i Lederhjerne, ikke? Vi har valgt at tilbyde nogle perspektiver. Og det kan godt være, at det nogle gange opleves lidt som nogle meget simple råd. Og vi ved jo også, at de her simple råd kan være super svære efterleve. Det vil vi gerne sige. Vi sidder ikke bare her. Er der sådan 10 gode råd til det gode liv? Altså, men vi vil alligevel sige, hvad er det så, man måske kan huske på, når vi står i situationen derude og har magt, der har ansvar og kan beslutte?
Mm. Så det her, vi skal ind i nu, det taler jo ind i det aller vigtigste, altså ind i vores sådan dybeste psykologiske hav, kan man sige, ikke?
Jeg er nødt til at sige, inden vi kommer med de her råd til, hvad kan man så gøre? Hvad skete der egentlig med Michael?
Ja, hvad skete der egentlig med Michael? Ja, altså det er afhængig af perspektivet, kan man sige, så endte det faktisk ikke særlig godt. Fordi at, som du jo nok kunne høre på vores lille reenactment, ja, så var han faktisk belastet af det, ja, her, og det påvirkede hans motivation i meget høj grad. Og han prøvede, og vi talte om det flere gange, det her med at komme i dialog med chefen og få ligesom belyst, at det her, det går simpelthen ikke. Men han endte med at finde et andet job.
Okay. Ja. Men det er jo et eksempel på her, at det kan have omkostning både for den enkelte og også for organisationen, og det jo så også kan koste gode medarbejdere, som Michael har virket, til trods for, at han så var dig, som en god medarbejder.
Ja, og det ved vi jo også, at det er jo en kæmpe omkostning for en organisation, når vi mister ledere, medarbejdere. Den viden, der går tabt med det, koster dyrt. Nå, men Louise, nu skal vi jo have nogle af de her gode råd på banen.
Ja. For at balancere mulig nepotisme, favorisering eller sådan de her subjektive ansættelser, så anbefaler vi jo, at organisationer implementerer nogle ret klare retningslinjer og procedurer, der sikrer retfærdighed og gennemsigtighed i ansættelses- og ledelsespraksiser, uanset om der er personlige relationer mellem ledere og medarbejdere.
Så det er politikker, eller hvad?
Ja, men kun måske. Det skal selvfølgelig afhænge af organisationens størrelse. Altså, det skal være noget, alle kender til og efterlever.
De aktive politikker,
ja. Men helt generelt, så viser forskningen, blandt andet fra Harvard Business Review, det vi havde op tidligere, at vi skal arbejde med nærhedsbias og have opmærksomhed på håndtering af personlige og professionelle grænser, og også implementere en professionel, objektiv og værdig rekruttering, selvom de aldrig kan blive helt objektive. Men forsøg at lægge elementer ind, som gør, at vi ikke kommer til at hoppe i de her fælder af biases.
Og det er jo super relevant. Desværre med bias er jo bare, at vi ikke ved, at vi har dem.
Lige præcis. Og derfor laver jeg lederhjerne.
Ja.
Men vi er jo egentlig tilbage til noget af det, vi har talt om før. Ikke? Også psykologisk tryghed, så vi tør også have de nødvendige samtaler med hinanden, de åbne samtaler, og måske også nogle gange de lidt mere kritiske samtaler. Så.
Og det vel at mærke jo så på tværs af ledelsesniveauer.
Ja. Ikke?
Så vi skal kunne udfordre hinanden. Vi skal være, vi skal have de svære kritiske samtaler, som du siger. Vi skal være hinandens kærlige kritiske venner.
Ja.
Så det handler jo om, at ledergruppen har de her rigtige samtaler, at vi får skabt den psykologiske tryghed, der gør, at vi i ledergrupper kan tale om det, men også at medarbejdere kan komme til ledere, når de oplever forskelsbehandling, uretfærdighedsfølelser eller andet på grund af eller private relationer. At vi lyder over for det, fordi at vi kan godt blive ramt, når nogen sådan kommer til os og siger, at jeg oplever det her, det er svært på grund af din relation. Ja. Så har vi jo brug for også at passe på vores relation.
Ja. Og på os selv, og så kan man komme i kontakt med skyld og skam og alt muligt. Og det kan få os til at flygte og undlade at tale om det.
Ja, eller afvise at blive
præcis.
Hård.
Ikke? Men hvis vi også lige ser på noget andet, altså det at håndtere professionelle og personlige grænser, så anbefales det også, at ledere opstiller klare forventninger til opretholdelse af professionalisme. Det er jo en løbende proces.
Mm.
Og her må vi så også sige, at hvis det skal virke, så skal vi genbesøge de rammer og forventninger løbende. Det er der, det aktive, den aktive politik. Det er noget, der løbende skal gøres. Ellers er der ingen i et accelerations- og informationssamfund, som husker det.
Nej.
Vi skal hjælpe hjernen til at huske det.
Ja, lige præcis. Ja. Og hvis vi så lige skulle have en tredje pointe med, så der, som kunne handle om det, man kunne kalde professionel, objektiv og værdig rekruttering. Altså, det afgørende er at sikre, at ansættelser, uanset personlige forbindelser, er baseret på meritter og i overensstemmelse med organisationens mål, og at man følger objektive og værdige kriterier og processer.
Men er der ikke så uendelig meget forskning og gode modeller, der lige netop hjælper med det? Og rekrutteringsfirmaer og HR-afdelinger også for den sags skyld.
Jo, hvad det er med dem? Men det der er bare, at vi kan have super gode processer. Ikke? Og så ser vi alligevel, som vi nævnte før, at der kan være en topleder, som lige trækker beslutningskortet i sidste ende. Og hvis vi ikke er opmærksomme på de her bias som leder, også som topleder, så...
kan vi ende i fælden af, ja, at det ikke bliver objektivt?
Ja. Ja, og det kan vi i en rekrutteringsproces, men det kan også ske, hvis vi har lidt for travlt, hvis vi står over for måske et akut problem eller et projekt, som har topledelsens opmærksomhed, og der bare skal hyres, så kan det være, at vi faktisk kun kan se en, der kan løse det. Og det kan være trygt og rart at vælge en, vi kender til det. Men vi skal være opmærksom på, hvordan det rammer ind i organisationen. Så vi kan være tilbøjelige til at være både sådan blinde og subjektive i vores valg af kandidater. Og komme til at overse de vigtige input fra medarbejdere. Så nogle gange så er det måske, så skal man måske overveje, især hvis der er en, man kender blandt kandidaterne, og man selv skal være en del af rekrutteringsprocessen.
Og man overhovedet selv skal være en del af det. Det er jo noget af det, vi arbejder meget med på projekter, hvordan vi sætter vores kollegaer, og hvordan vi inviterer vores kollegaer til at være med på projekter, hvor de, hvis de kender nogen, så stiller vi jo spørgsmålet, skal de så være med her, ikke? Shit. Så vi vil gerne det rigtige, men når presset er der i hverdagen, og vi føler os i savrens øje, jamen, så vælger vi det subjektive og det trygge.
Savrens øje, Louise. Skal vi nu sidde og se Ringenes Herre, eller er det det, vi skal nu?
Nej, slet ikke. Men vi skal simpelthen tale om, at det er følelserne, der råder. Det er vi nødt til at anerkende. Prøv lige at høre, når vi træffer beslutninger, så går det igennem det limbiske system, som er en meget dyb del af hjernens processer, som har med følelser at gøre. Så vi kan ligesom ikke koble dem af. Og jeg vil gerne egentlig supplere med mine egne erfaringer og i øvrigt rekrutteringsbranchens generelle erfaringer. Den viser, at det ofte er et problem, at vi rent faktisk ikke ansætter de bedst kvalificerede, når vi skal besætte stillinger. Det kan være stillinger, der faktisk på forhånd er skrevet til bestemte personer. Det ser vi jo rigtig ofte, ja, det ser vi også præcis i det offentlige.
Vi hører jo også nogle gange folk sige, at jeg kan læse det der stillingsopslag, det er skrevet til en, jeg gider ikke engang søge.
Nej, jeg gider ikke engang søge, jeg ved, hvem det er skrevet til, ikke? Og det kan være personlige relationer, som påvirker vores vurderinger af kandidater. Det kan være venner, netværk, tidligere kollegaer, nogen, der ligner os selv, som vi synes ville være rigtig gode i den stilling. Og det kan være ham der over for cykelklubben. Ham på cykelklubben.
Ja.
Ham vi sejler kano med.
Ja, kano, lige præcis. Ja.
Så vi skal være super opmærksomme på det her.
Ja, og det er jo altså... Der er jo mange... Det ved vi jo bare fra vores arbejde. Ikke? Der er faktisk mange, og måske flere, man skulle tro, ikke objektive rekrutteringer i Danmark. Også i det offentlige, også på topposter. Så der er noget her, der handler lige præcis om, hvordan følelser kan farve vores beslutninger, så de bliver ikke objektive, uhensigtsmæssige. Så vi skal jo, så en opfordring er jo, i virkeligheden, det er, at vi skal faktisk arbejde med at være mere bevidste om vores egne bevæggrunde, vores biases, blinde vinkler. Og så kunne man jo sige, hvis der er nogen, du kender blandt kandidaterne, så prøv lige at have lidt mere tillid til jeres HR-afdelinger. De er faktisk rigtig, rigtig gode til det, de laver. Så hold jer væk, hvis der er noget på spil.
For andre til at tage over.
Yeah.
Og nu skal vi faktisk så småt til at runde af. Og hvis, der er faktisk en, der har beskæftiget sig meget med det her emne, som hedder Lars Lundmann, som er en dansk forsker, som har beskæftiget sig med, hvor biased vi egentlig er.
Ja, vi skal linke til Lars' artikel.
Ja, Lars Lundmann, ja. Men tiden flyver og læs ind i, hvad det er, Lars Lundmann siger. Man bliver overrasket over, hvor biased vi egentlig er, og hvor biased vi kan blive.
Og kan du huske fra vores bias-episode? Altså, når vi så træner ledere i at være mindre biased, så bliver de mere biased. Ja, for så tror de, at de ikke er biased.
Præcis, det siger
forskning. Derfor er det jo noget, man nogle gange vil også at tage stilling til, hvem skal egentlig være en del af den her rekruttering.
Ja. Så nu vil vi sige her afslutningsvis, inddrag HR medarbejdere, skabe høj økologisk validitet, arbejde med cases og den slags ting, så man finder ud af, hvem er det egentlig, der er den bedste til jobbet. Selv gerne en medarbejder, før du selv træder ind i kampen, og lad det være vores opfordring til jer derude, og det er jo også noget, man godt kan gøre allerede fra i morgen, hvis man har godt fat i sig selv i hvert fald.
Og med det, altså, så tror jeg, vi er ved at være ved vejs ende i dag. Så tak for nu, Louise, og tak til alle jer, der lytter med til Lederhjerne, på Lederhjerne. Og
vi ses igen.
Vi høres ved. Ha' det godt.
Ha' det godt.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.